Batailorrean baino, dantzan hobeto.
Artailorrean baino, jantzan hobeto. Gaur 250. Atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu.
Tamentxe gabiltza bat, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, bikote toksikoa Bilbo hilako basterrak nazten.
Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artailorrean baino.
Hauxe duzue, Artailorrean baino, jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia, pim-pam-pum, Bilbo hiria irratia. FM-ko 96.0an gaude dialean eta mundu osoan entzungai bilboiria.eus webgunean.
Baratzeko pikoak hiru txorten.
Arrosa sareari esker ere entzuten digute Euskal Herriko hainbat txokotan. Ongi etorria guztioi.
Hankakarinarinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artailorrean baino. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artailorrean baino.
Pasaden astean, Maria Rivero eta Gorka Chamorro Siroka taldeko kideekin izan ginen ura euren lan berriaz berbetan. Zabaldu beraz belarriak eta altza volumena. Artailorrean baino jantzan hobeto. Berronda 250. Atala entzuleok, esan bezala gaur Sirokari egindako elkarrizketa dakarkizuegu. Iragan astean hurbildu zitzaizkigun ona Bilbo hiria irratiko estudioetara Gorka Chamorro eta Maria Rivero taldekideak. Aipatu beharko genituzke gainontzekoak: Asier Martin gitarretan eta David Ziro Sierra bajuan. Gorka Chamorrok bateria jotzen du eta Maria Riverok ahotsa kantatu egiten du. Maria Riverok badu baita utza izeneko bikote akustikoa Eriz Perezekin, eta Gorka Chamorro bere aldetik zein da zein taldeko kidea dugu. 2009an hasi zuen ibilbidea Sirokak Haize Berriak lanarekin, ondoren etorri zen Karosi izeneko lana, hirugarren Eszena 2013an eta Ura 2016an, azken bi hauek Taupaka kolektiboarekin. Arratsaldeon entzuleok, Bilbo hiria irratia entzuten zabiltzate FM-ko 96.0an eta bilbohiria.eus atarian mundu osoan entzungai, baita Arrosa zaretik ere. Gaur elkarrizketa batekin gatozkizue, kontua da Siroka talde bilbotarrak lan berria kaleratu duela 2016 honetan, Taupaka sigilupean. Ura jarri diote izenburu, eta gogoratuko dugu hiru urte pasatu direla hirugarren Eszena aurreko lana kaleratu zutenetik, eta hementxe dauzkagu gurekin alde batetik Maria Rivero. Arratsaldeon, Maria.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta ongi etorri. Eta bestetik Gorka Chamorro bateri jolea. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon.
Eta eskerrik asko bioi, pues onaino hurbiltzeagatik, azken zuen azken lan honen berri emateko. Bueno, esan dot, hiru urte pasatu dire azkenengotik. Bueno, badakigu zuek ere beste saltza batzuetan ibiltzen zaretela, payasoak eta gero horretaz ere nebazu itzen godu labur bada ere. Zertan ibili zarete, zer eman dizue azkenengo diskoak, eta kontaiguzue zelan etorri den ura hau Eta beste kontutxo bat, ez alda berandu, ekaineko egun hauetan.
Bueno, egia zan, gure, esan bezala gure laugarren diska da, eta azkenengo formatu fizikotik bai pasadirela igual hiru urte, baino gure bosgarren proiektua da berez. Pasaden urte hauetan egon gara Malutak proiektuarekin. Maluta bazan proiektu bat, non kantak ateratzen genituen, eta Maluten moduan bai ian behin ere edo erortzen ziren ba, bideoetaz lagunduta. Orduan proiektu hori, bueno, bukatutzat eman genuen, naiz eta igual berez ez bukatu ze bikide joan zitzaizkigun, Pepo eta Pagaza joan ziren. Orduan, bueno, ba bikide berri sartu ziren eta pentsatu genuen ba polita izango zala urrengo formatu fisikoan transizio hori nolabait islatzea, ez? Formatu fisikoan aterako san diska honetan, ez? Orduan, bueno, ba Ura berez bada urte hauetan egindako lanaren emaitza, urte hauetan zirokan egon diren men pertsona guzti hoiek ba, uran daude sartuta, ze uran topatu aldituzue Maluta hoiek, eta baita laukantu berri. Orduan, bueno, ba eta epei begira, zuk esan dozunez, bueno, ba, saiatu gara egiten apur bat gu eroso egoteko, ez? Ez jartzen olako data, ba, adibidez Durangoko azokari begira batzutan egiten ditugu olako gauzak, eta azkenean...
Bueno, danok dakigunez, euskal musika jarretzen dugunok badakigu, ba, bueno, disko gehienak, ba, bueno, Durangora begira edo Udara begira kareratzen direla, ez? Kasu honetan zuek, ba, bueno, erabaki duzue zuen erritmoa respetatzea, baina nola ikusten duzue merkatuaren diseinu hori, hau da, talde gehienak Durangora begira ateratzen dute, eta horrelako masifikazio moduko bat gertatzen da, ez? Disko pilo bat ateratzen dira momentu berean, eta gero urte osoan Lehortea. Zeran ikusten duzue montaje guzti hori, holan izan behar du, holan izan behar da agian eskatzen duelako gure merkatuak, ez? Txikia dalako, eta baina ze balorazio egiten duzue orokorrean?
Bueno, nik uste badala inertzia kontu bat, ze azken finean Durangoko azoka bebai begiratzen baduzu Durangoko azokari, bai, lan asko kaleratzen dira, baina benetan oihartzuna daukatenak dira lau bost betiko taldeak edo ezagunak diren talde hoiek. Ordu nik uste apur bat inertzia hori dala, eskaparate bat dagoelako, eta bueno, ba, behintzate hiru egunetan bada ere jendea baduelako azokara talde berriak edo gauza berriak diskurtzea printzipioz. Edo behintzat, bueno, aukera batzuk badaude. Baina guk esan bezala nahi izan dugu gure ritmoa respetatu, ulertzen dugulako ere Durangoko azoka, bueno, ba, hori egon garelako askotan, baino benetan ez dakigu, edo nik behintzat ez dakit hori baden bidea, edo agian igual ja heldu da momentuan onber planteatu beharko da Durangoko azoka. Nik uste hor sorkuntza asko falta direlako, lehenik eta behin, diru kontuen gatik, edo filosofia kontuen gatik ados ez daudelako, baina bueno, esan bezala nik uste talde ezberdinak daudela, proiektu ezberdinekin, eta gian talde txikiak ere Durangora begira jartzen direla, baina hori ere aldatzen joango dela.
Aurten ongo zarete Durangon zuek, 2016ko abenduan?
Bueno, ba, Taupakaren baitan gaudenez, ba, elkarteak erabakitzen badu egon behar garela bai, eta nik uste baiezkoa izango dela, ze pasaren urtean egon gara be bai, eta bueno, ikusten ikurketa da hor egon behar garela, baina hala ere beti elkartearen esan dutena, nola bat.
Tarte guztiak pixkanaka daztatu nahian, nire ezbain da mingainak gerria ukitzea. Otzikarak eta bezarkadak izerdia eta dardara. Otzikarak eta
bueno, goazen beraz estudioko lanera, Gorka, kontegu zuen non, norekin eta zergatik arabatu zuen hor?
Bueno, ba, 2014ko apirilean sartzen gara Kaki Arkarazorekin grabatzera Garaten, ba, aurreko lana beba hirugarren estena bertan grabatu genuen eta oso gustura geratu ginen. eta bueno, horregatik erabaki genuen horra sartzea, ba. Eta disko hori grabatu zuten, ba, lehen esan bezala, Iñigo Pagaza eta Pepok, ez? Eta bueno, trantzizio disko bat esan dela esan dugunez, ba bigarren partean, orain musikari saldatu genuenean, ba beste estudio batera joatea erabaki genuen, ba batez ere gertuagoko estudio batera, ez ibiltzeko gehiegi mugitzen eta gero ba Unai Mimenzarekin joan ginen Tiopetera. Berez, Unai Mimenza berarekin lan egin dugu noizbait Balea estudioetan, orain beraia jada ez dago Balean eta bueno, ba hartu eta Tiopetera eraman genuen eta bertan grabatu ditugu ba Ura diska honetako kantu lau kantu berri hoiek. Eta gero badago 9. kanta bat, dela remix bat eta hori David Nanclaresek egin zigun basea eta Alasipon eta gero nahastu egin genuen eta ahotsa grabatu genituen Balea estudioan Unairekin. Eta bueno, hortik dator bai, ba Unairekin grabatu ditugun kantu ezberdin hoietatik dator ba lau kantu, azken lau kantu hauek grabatzeko ba erabakia.
Eta bueno, aipatu dugu lehen 3 urte pasatu dira aurreko lanetik, ze diferentzia dago ordutik? Ze soinu aldetik, ze berri dakar honek?
Bai, bueno, nik uste jende berria sartzen denean, ba, musika ulertzeko forma berriak sartzen dira, jotzeko forma berriak, bueno, soinu berriak sartzen dira, ze pertsona ezberdinak dira. Orduan nik uste igual baina bari dezake zuela, segun eta nor jotzen dauen kanta bakoitzean, bueno, ba, gitarrak batzuk edo besteak direla, ez? Baino nik orain ja entzunda diska osoa eta bueno, ba ikusten ze aldaketa dauden egia izan. Hombre, ba agian estilo aldetik nabari dezake zu ezo zer, baino beti ere nire ustez mantentzen dela kutxu hori, zirokaren kutxu hori ez da aldatu. Baina, bueno, esan bezala, eta oin arte, bai, saiatzen gara beti egiten nahi duguna. Ez dugu pentsatzen, bueno, egin behar dugu enroka edo, ez gara atera behar gure estilotik, ez. Osea, egiten dugu okurritzen zaigun hori eta gustoko dugun hori. Eta, bueno, hori da nik uste divertigarriena gure kasuan, ez egiten duguna ateratzen zaigun hori. Orain momentuan, bueno, ba, Asier eta Zirorekin elkarlanean eta beraiek ere aportatzen dute bere kantak ikusteko era eta hori ere aprobetxatzen dugu. Uste dugulako transizio hori edo jendearen joan etorri horiek, naiz eta igual taldeetan soramen utza izan momentu batzuetan edo pena emon, ba aberasgarriak direla ere. Nik uste proiektua bera ere aberasten dutela. Jende berria joaten eta etortzen delako eta bakoitzak aportatzen diolako proiektuari bere hori, ez.
Zelan garbatu duzu estudioan? Zuzenean egin duzua, la modu klasikoan.
Oso klasikoa gara. Eta egia esan da, bai, normalean estudioan guztion artean gida bat egiten dugu, hor, gitarra, basu eta hotxarekin. Eta gero, ba, ni hasten naiz, hor, bateriak grabatzen, eta ja, ba, bateriak bukatutakoan, hurrengoa, basua, Ziro hasizan, gero Hasier, eta azkenik Mariak ahotsak. Osea, ba, modu tradizionala dela esango nuke.
Eta ekonomikoa, bai, hombre, gustatuko litzaiguke, nik uste botea ilabete oso bat estudioan sartuta eta frogatuta ez dakiz zer, baina, bueno, momentuz, gure bidea autogestioa denez, eta Google egiten dugunez, da ordaintzen dugunez dana, bueno, ba, momentuz, ekonomiak ez digu ematen horretarako, Euskalo, baina momentuz, bueno, moldatu behar gara, ba, praktikoak izan behar gara.
Eta, bueno, grabazio hori dagokionez, zaguari mondotzezu asko jaten edo gutxi?
Baia esan da, ez, ze kantu gitxi dira, eta nik beti esaten dut. Grabatu ditugunean kantu asko, ose, egiten duzunean diska luzeago bat, adibidez, hirugarren eszena ja sei kantu ziren, eta nire ustez hori memorizatzea, eta barneratzeak denbora gehiago ematen dizu, baina oraingoan lau kantu izan direnez, ba, oso fresko eraman ditugu, eta egia esan da, nahiko ondo joan da grabaketa eta noski teknologia erabiltzeko dago eta erabiltzen dugu, baina ez diogu bez buelta gehiagirik eman, eh? Osea.
Bueno, orduan lehenengo korte bat entzuteko momentua ailegatu da, bueno, zuek aukeratu, zein entzungo dugun?
Bueno, ba, nik uste oin arte zingela entzun denez, eskuak eta bideak, oraingo honetan aukeratuko gu Buruia bekanta, eta kanta hau berez berezia da, ze letra Bilboko Bilgune Feministak egindakoa da, orduan, bueno, ba.
Ba, hortxe duzue, Zirokaren azken lanetik.
Zirokaren azken lanetik.
bazterretik borobilean barre Katerik gabekoak Ie orde gurpildu naulki zuri beltz buru beroki
Entzun dugu Sirokaren azken lanetik Ura izenekotik eta hementxe dauzkagu Gorka Txamorro eta Maria Rivero taldekideak. Aipatu beharrekoa da falta direla Pedro Melgarejo ez parkatu.
Asier Martín eta David Ciro Sierra.
Asier Martín eta David Ciro Sierra. Ba hemen parkatuko didazu hemen badoken atarian agertzen da Pedro, bueno, badokeko ei naste horazte. Bueno.
A ver, azkenean diskoa hori da, lehen esan dugun bezala, sei musikari osatutako diska bat da, aurreko basu jole eta gitar jolea, Pedro Melgarejo eta Inigo Pagaza, eta oraingoekin, Asier Martín eta David Ciro Sierra. Orduan, azkenean, diada bat da guretzat, bai prentxabarrak egiterak orduan, eta informazioa pasatzerak orduan, eta baita zuentzat ere, azkenean, informazio hori
zabaltzerak orduan. Funtzioa kondo beriztu orduan, eta... Bueno, gatozen lokalera neska mutilok, zelan egiten duzue lan estudioan seis arete esan duzue. Elkarlana da ala batek eramaten ditu idea nagusiak. Nork sortzen du musika, nork sortzen du letra, testua?
Bai, lehen justu ibili garenean hitz egiten de estiloaz eta nik esaten dut jo, azkenean estilo aldetik oso definituta daukagu, ba Mariak batez ere sortzen dituelako kantak, berak konposatzen ditu eta gero, ba normalean guk lokalean ba nola da? Deseraik egiten ditugu, berriz eraikitzeko, baina bueno, berak sortutako linea horren barru horren gainean, ez? Orduan ba berak egiten du konposizio lan osoa eta gero guk ba gure aportazioa egiten dugu, ba ni ustez ba talde askotan gertatzen den bezala, ez? Ba denon artean pizkat denon gustorako zerbait egiteko.
Kantekin, kanta batekin lotuta, hain zuzen ere, bideolan bat egin duzu Luis Bilekin.
Guak eta bideak. Film klipa.
Zehatzago izateko film klipa, jarri diozu bueno, etiketatzat edo. Eskuak eta bideak kantuarekin egin duzuena. Bueno, uste dut gainditu duzuela Michael Jacksonen Thrillerren iraupena. Ez da normala, promo baterako behintzat, horren besteko iraupena duen esan behar da lan txukuna, egin duzuela. Bai, bueno, zer duzu esateko Luis Bilekin egin duzuen lan hau?
Bueno, hasiera baten guri ideia zen bideoklip bat egitea. Baina egia da ez genuela nahi atera jotzen en plan mendian hondartzan, ez? Bueno, hortik atera nahi genuen apur bat eta geure buruari bebai erronka moduan ba aktore lanetan ibiltzea ere nahi genuen. Baina Luis Bilekin, bueno, bildu ginenean, bueno, así gidoi bat egin genuen da guzti hori eta hasi ginenean grabatzen bapatean Ordu eta erdiko iraupena daukan grabaketa bat egin zauen Luis Bile. Claro, gero hori murriztu behar da eta ulertu behar da historia. Orduan, bueno, igatu zen momentu bat konturatzen ginela jo gehiago murriztea ere pena ematen zigula, ez? Eta nolabait, bueno, esan genuen, bueno, baingo dugu, nahi duguna. Hau gurea da eta dituko diogu nahi dugun moduan. Orduan, erabaki genuen 7 minutuko historia hori kontatzea. Ulertzen dugulako bebai ez dala oso astuna ikusteko, erraz ikusten dala, eta ganera ora gertzen diren detaile guztiak nahi genituela hor geratzea. Orduan, bueno, egia da, ia bideoklipa ez dala, ze hortik eskapatzen da, eta, bueno, ba, Igor Arzuagaren laguntzaz bebai, berak egin zigun, ba, introa eta bukaeraren piano eder hori, ba, nik uste, bueno, ba, gauza oso berezia atera dala, igual oin arte, ez direla olakorik egin, eta bueno, jakinda ere ze arrisku dagoen 7 minutuko bideo batekin, jendea normalean, bueno, 3 minututan edo kantzatzen da. Baina, bueno, esan behar daukagu momentuz, bai guk barne mailan daukagun sentsazioa oso oso polita eta oso ona dala, eta kanpotik ere jasotako kritikak eta mezuak oso politak izan direla, orduan, bueno, pozik egindako film klip berri honekin.
Bai, gainera nire ustez da, oza, azkenean elkarlan bat egiten dugunean benetako elkarlana da. Guk ez dugu Luis Bil kontratatu gure esanetara lan egiteko, baizik eta guk berarekin bildu, ideia bat bota genion bideoklip bat egiteko, eta hori da, ba, eskuzabaltasun osoz utzi genion egiten eta desegiten. Eta egia esan da etorri zenean esan ez 7 minutuko zerbait sortu dut eta ezin dut gehiago murriztu ba izan zengo bueno ba goaz ikustera eta gustatzen bazaigu ba aurrera, ez? Eta bueno, ba nolabait egia da hori, ba Igor Arzuagaren musikarekin eman geniola ba sentzua bideo oso.
Bai, egia da jarraitzeko arrasa dela, arina eta atsegin egiten dela eta bueno, badago salaketa argi bat, ez? Bideo honetan, ez, Maria?
Bai, bueno, kantarekin lotuta. Kanta eskuak eta bideak da, eskubideak. Eta egia esan, bueno, kasu hontan egin dugu kaleratze baten historia egin dugu, baino egin genezak ez dakitzen bat bideo kanta honekin. Eskubide urraketen inguruko ez dakitzen bat kasu emonaldiren. Euskal Herrian eta hemendik kanpo. Baino nahi izan dugu hori, bueno, ba, historia horrekin aurrera egin eta bebai izan nahi guzalak eta egin, eta bueno, egoera oso gordina, oso latxa eta oso gogorra da, eta kasu honetan fikzioa da, baino ez da, errealitatea da, ez, hori egunero bizitzen da. Baino nahi genuen bebai bukaerari beste alde positiboat eskaini, ez? Ez nuke esango bukaera alaia denik, ze ez da. Baino behintzat bukaera horretan ikusten da, zelan alternatibak eraiki aldirela. Eta denona eskura daudela, ez? Bueno, hori justo bi kontzeptu hoiekin eskuak elkarlotuz bideak eraiki aldirela eta gaztetzea bera eta holako alternatibak ba badirela pentsat jendarte honetan, bueno, ikustezak egun argi izpi bat, ez? Eta horrekin nahi genuen bukatu, ze bueno, ba esan bezala irudiek badaukate hitz propioa eta ez dugu ezer esan behar. Hori hor dago eta oso gogorra da eta edonork jartzen badaleku horretan, bueno, ikusi dezake pertsonalki zer dakarren horrek, baina bai, ba hori bukaera horri emon bueno, ba ez dakit esperantza ez da hitza, baino behintzat bai, bultzada bat emon olako alternatibei beharrezkoak direlako.
Bueno, ba, gure badozue, ba, kantu hori berori entzungo dugu, bai, eskuak eta bideak, eta, bueno, gomendatu, ba, bueno, bideoklip, esan duzue, parkatu, film clip hau gomendagarria da, benetan, ikusteko. Lantxukuna egin dutena zirokakoen. Eskuak eta bideak, zirokaren azken lanetik.
Eietatik mankori izuritzen ez bazaizkizu lehortu bazaizu bihotza
Eskuak eta bideak entzun dugu zirokaren azken lanetik, hementxe gaude Artaiorran baino jantzan hobeto saioan Bilbo Hiria Irratian, Gorka Txamorro eta Maria Riberorekin, ba, euren azken lanaz eta berbetan. Zeintzuk dira hurrengo aste, hilabeteotarako, udarako asmoak, badituzue boloak?
Bai, bueno, badugu hor lotuta biratxo bat, ba, gabiz oraindik kontzertuak lotzen eta... Eta, bueno, ba, datorren astean ekainaren 24ean Nafarro aldera goaz, Barainainera, 25ean Aranguren herrian gabiz, Arangureneko jaietan, gero 28ean Orion, Uztailaren erdialdea oporrak hartuko dugu, bagoaz oporretan. eta gero ja abuztuan badugu Laudio, badugu Bilbo, irailean bebai Gasteizen egongo gara, San Somendiko jaietan.
Eta Bilbon, aste nagusian.
Bai.
Non egon zarete?
Sorpresa.
Sorpresa.
Sorpresa da.
Ez duzu iragarriko.
Ez que gira da, orain dik ez dugula iragarriko, Se bueno, sorpresa. Zerbait berezia izango da eta
bueno. Dela nada informazio ateratzen.
Bai, bai, bai. Ondo saiatu zara, baina oraingoz.
Eta bueno, zein da zuen zirkuitua? Edo zeren bila zabiltzate, non mugitzen zarete, nondik deitzen dizuete?
Bueno, zeren bila baino, hori berdin dio zeren bila gauden, baizik eta zer topatzen dugun. Eta bueno, egia da, eta zintxotasunez nik uste euskal talde gehienei galdetzen badiezu, bueno, ba, komplikatua dala. Gaur egun kontzertuak topatzea komplikatua dala, eta gure zirkuitua izan da beti, bueno, elkarlanean beste alternativa kultural batzuekin, bueno, ba gaztetxeetan edota tabernetan edota bueno, jai batzordeetara bebai deitzen bai gute bebai noski bagoaz. Ordun bueno, ez dut uste daukagunik hor zirkuitu bat zehatza, baina bai badakigu zein den gure lekua edo zein erosoen sentitzen garen leku hoietan, eta nik uste bueno, ba juste aipatu dizkizudan alternativa kulturalak sortzen duten zirkuito hoietan, bueno, ba, erosoago sentitzen gara, gu bebai herri mugimenduaren kide sentitzen garelako.
Bueno, zuek Taupaka kolektiboko kideak zarete, bueno, ze momentutan dago orain Taupaka, zertan zabiltzate?
Bueno, ba, justo Taupakarekin guk diskoa aste honetan atara dugu, baina pasadan astean Solte taldeak bere diska berria atara du, Solte talde bilbotarrak, zein taldeak ere diska berria atara du, nire beste taldea, eta datorren astean Labazuk ere diska berria, bueno, bere urrengo diskaren maxi bat atarako du, hiru edo lau kanturekin. Eta ia esan da, ba, udarako pila bat kontzertu lotzen, pila bat emanaldi, alkarteko sortzaileekin, eta ia esan da, kriston lana egiten.
Parkatu baina, pasaren urteko Durangoko azokan ez zineten egon, ez?
Bai, bai, egia esan da, oin dela bi urte ez genuen estanik jarri.
Oin dela bi urte.
Bai, ba batzutan guk asanbladan hartu izan ditugu erabakiak eta egia esan da, ba, erabaki genuela urte horretan ez genuela jarriko, ba, azkenean dirutza, kriston dirutza delako gu bezalako elkarteentzat, honetaz bizi ez garen ontzat, estan bat jartzea, eta ikusten genuelako bebai, ba, gure presentzia bermatu genezakela bestera batean. Azkenean gu kolektibo txat daukagu geure burua eta lan kulturala ere salmentetatik kanpo burutu nahi genuen. Eta bueno, pasan urtean ja erabaki genuen berriz ere estana jartzea, ba, indartzu ikusten genuelako geure burua horrelako erronka bati aurre egiteko eta ekonomikoki bebai. Ba, aurre egin algeniolako, ze azkenean horre elkarteko diruarekin ordaintzen dugu estana, eta gero ba hori, ba, kide guztion txanda, kide guztiek betetzen dituzte txandak, eta hor denon artean ba egiten dugu ba soka aurrera ateratzea, ez? Ba, lan mordoa aurkeztu ziren, egia esan da, lau bost lan berri aurkeztu genituen, bai azokan eta gero baita zuzenean ere ahotsenean. Eta bueno, ba datorren urtera begira ere, ba hor egongo garela uste dut.
Taupaka kolektiboa kiden lan militanteari esker eusten da. Esan dut, ez dago inor liberatuta hor lanean.
Bueno, ez, bagaude lau pertsona gaur egun liberatuta esatea gehiegi da, ze gaur, a ber, ez da inor, ez da bizi Taupakaz, kobratzen dugu sosa txiki bat, azkenean bai, azkenean da, bai, ia gastuak kubritzeko nahikoa, Eta bai, azkenean nik lan militantea dituko nioke, baina bueno, ia da ez dela kolektibo arrunt bat non denek parte hartzen duten, ba, nire ustez gaur egungo kolektibo gehienak bezala, ez? Badago jende zehatz bat oso implikatuta dagoena eta jende horri, ba beintzat gastuetarako eta zerbaitetarako ordaintzea erabaki genuen, baina gero jende gero badago jendea ez duelako inolako asmorik ez da denborarik laguntzeko elkartean, ba beste gauza batzutan dagoelako, edo bere taldean buru belarri dagoelako, edo beste kolektibo batzutan, orduan azkenean ez du ematen, eta bueno, ba, gaudenon artean, ba, saiatzen gara aurrera ateratzen lan guztia.
Segi aurrera. Bueno, beste kanta bat entzungo dugu, zuek aukeratu.
Bueno, Ura. Bai, claro. Ja tokatzen da, ez?
Ura.
Ura.
Horixe da, Ura entzungo dugu, lan osoari izena ematen diona. Ura, Taupakaren azken parkatu, Zirokaren azken lanetik. Entzun dugu Zirokaren azken lanetik 2016 honetan Taupaka kolektiboaren sigilupean atera dutena. Bueno, lehen aipatu dugu Zirokak egindako bideo lana non Maria Rivero agertzen dan eta baita gure lankidea den Ane Zabala ere, funtzionario ospinduarena egiten duena. Bueno, Maria, zu, bueno, ikusten dugu antzerki munduan zabiltzala, eta ez bakarrik sinema munduan, hori ez ezik ere, bueno, clown edo payaso munduan ere bazabiltza, puski, Mariski, Puski Txurruski eta Mariski. Bueno, hainbat palo hori ematen diozuzuk, eh? Ze moduz mundu horretan umeekin eta...
Bueno, a ver, nik uste intrusa bat naizela, bai zineman eta bai taklaunean, eta, bueno, kasi kedonon, ez? Ez nuke izango zinema munduan nabienik, ez, izan da intrusismo gutxa, eta kasu honetan, bueno, egia da Puskita Txurruskirekin, Martita Eukenerekin, oso harreman polita dakadala, eta, bueno, okurritu zitzaigun, ba, emanaldi berezi bat egitea. Pillo, gora pillo ditzen da emanaldia, eta gure helburuak emanaldi horrekin zan, bueno, musika eta estandatokiarekin lotuta, batez ere emakumeok dauzkagun zailtasunak edo irudikatzea edo, ez? Orduan, bueno, ba, nitzako oso polita da emanaldia, ze Mariski beraren historio apur bat autobiografikoa ere bada. Bada, zelan Mariski, bueno, hasiera baten korapio batzuk baditu, estandatokian igotzeko, jendaurrean abesteko, eta dana dalakoa, eta orduan Puskita Txurruski laguntzen diote prozesu horretan. Orduan, bueno, ba, jo, asko gozatzen dugu egia esan, umeekin lan egitea oso polita eta oso gogorra da batzuetan ere, beste kontu bat da, beste mundu bat da. Eta bueno, ba, hiru kanta egin genituen, bebai, justo pio-pio korapioaren txako, eta jo, nitzako da kristolako esperientzia. Eta aukera, bera, Puskita Txurruskik emandako aukera hori nik pio bat eskertzen dut, eta baita, ba, kasu enten Luis Bileri bebai eskertzen diot, ba, mundu horretan eman didan aukera hori, orduan, bueno, ba.
No, eta azken baten ez daude hain urrun, ez? Rokan ere eta musikan ere antzerkia dago, ez? Eta bino nik, ez?
Eta, bueno, eta payaso asko.
Bai, baina, claro, lana ere ezberdina da, jo. Ze azkenean, bueno, esaten dira, niri esaten dira, zidaten, bueno, ba, jo, esperientzia bat daukazu, bueno, bai, esperientzia dauka eta besten, beste gauza bat da, antzesten. Eta ez da berdina, ba, serio jartzea eta drama mat montatzea eskuak eta bideak bezala, edo Mariski moduan, irribar batekin, ba, ateratzea zen datokira, eta, bueno. Baina, bueno, polita, nitzako aukera oso politak dira.
Bueno, ba, Gorka eta Maria, bueno, Sirokaren entzuleak taldeari buruzko informazioa sarean eta topatu nahiko balu, nora jo beharko luke?
Bueno, ba, sirokataldea.com webunean baduzue ba, informazioa, ba, oraindik ere diskoa preorderra egin dezakezue, diskoa eskuratzeko, 10 €. Eta hor, ba, sirokataldea.comen sartu eta lehenengo herrian agertzen dena da hori, ba, zuen datuak sartu eta, ba, bueno, guk jarriko gara zuekin kontaktuan, ba, diskoa helarazteko. Eta, bueno, hor dituzue bai, ba, gure diska guztiak deskargatzeko, gure kontzertuen berri laister jarriko dugu, ja, sorpresak konfirmatu alditugunean. Eta gero, ba, bueno, Taupakaren webunean bebai, ba, Sirokaren atalean ere, ba, hor daukazue diskoa deskargatzeko, laster ere Spotify, iTunes eta olako sareetan entzun eta digitalki erosteko aukera jarriko dugu.
Gero, kontzertuetan disko fisikoa salduko duzue?
Kontzertuetan, bueno, a ber, berez guk egun diska kaleratu ditugu, aurre eskari moduan eskatu daitezkenak, eta, bueno, ba, soberan baldin badaude, eramango ditugu zuzenekoetara, baina asmoa da kentzea, de hecho preorderraren kontua da aurretik kentzea lan hori eta gero kontzertuetan arduratu behar izatea horretaz. Egia da ere, ba, bueno, dendari buelta batzuk ematen gabiltzana, zelan kudeatu gure material guztia, azkenean baditugu, ba, lehenengo diska gortu zen, 1000 kopiatara genituen lehenengo aize berriak diskotik eta agortuta dago, baina Karosi diskaliburuaren ale batzuk ditugu oraindik, hirugarren eszenako ale oso gitxi geratzen dira ere, eta bueno, ba pentsatzen ari gara nola eman ba irtenbide duin bat horri, ba hori dendatxo bat jarriz, ba ziurrenik gure webgunean, eta pertsona bat jarriko dugu horren ardura eramaten, ze bestela guretzat ez garen ez honetara dedikatzen eta beste 1000 lan ditugunez, ba ezinezkoa delako.
Bueno, bikote, ba, besterik ez badaukazu esateko, azken kanta bat entzungo dugu eta agur esango dizugu.
Bai, bueno, ba, nik uste ja laugarren esperoan.
Ez daukazu besterik esateko. Ez duzu astu ezer, dana dauk esan, eh?
Bueno, gusten bai guztu hemen egon gaitezke.
Beste, arratzalde oso.
Bai, ez, eta oso gustora egon garela. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Eskutuan.
Ez, esperoan.
Jo, gaur...
Egun... La...
Dana asmatzen gabiz, eh?
Ostirala da, ia.
Eskerrik asko, Maria eta Gorka, eta asko jo.
Eskerrik asko, zuei.
Agur. Mauriziak dinon modun, martxea joku eta bagoaz. Gaurkoz nahikoa induetan. Gaur zirokako taldekide Maria Rivero eta Gorka Chamorro izan ditugu Bilbo hiri erratian ura lan berria hitz egiten. Urrengo astean aurreratzeko moduan gaude Fetitxe taldeari egindako elkarrizketa eskainiko dizuegu. Egurra dator beraz. Eta jorran baino, jantzan, hobeto, euskal musikaren lubakia. Urrengo, eguen erarte, bitxarten zoriontzu izan.